habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa washington.
fiidnimo isniin ah bisha maajna waa 23 sanadka 2015 waxaanad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 19-22 mitrband. Waxaa kaloo naga dhegaysan kartaan FM-yada magaalada Muqdisho, Hargeysa, Nairobi iyo Jabuuti. Idaacadda caweysnimana waxaa wadajir u daadihinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid a kulan dhex maray madaxweynaha soomaaliya iyo mas-uuliyiinta naafada qaranka soomaaliyeed.
madaxweyne waxaan kala hadlaynay dhibaatada dadka naafada haysata xagga bini aadamnimada, shaqo la-aanta, macnaha inay dadku dad soomaaliya yihiin, xaqna u leeyihiin inay ummaddu waxay hesho ay helaan kiish aqoon leh in shaqa uu helo, kan maaragtay aqoon lehna in xirfad uu ku shaqaysto loo abuuro.
waxaa kale oo aan idin haynaa wararkii u dambeeyey ee qalalaasaha ka sii daraya ee ka taagan dalka Yemen.
qodobadaas iyo warar kale oo ku saabsan Soomaalida ayaanu idin haynaa dhegeystayaal. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. askarta daacadda oo ah madaxweynaha Yemen Cabdirabo Mansuur Haadi ayaa la dagaalamay koox ka mid a jabhadda xuuthiyiinta oo ku sii jeeday magaalada Cadan. saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in jabhaddu ay maleeshiya tiro badan usoo dirtay koonfurta dalka, kuwaasi u dagaal ku dhex maray qabaa'ilka suniyiinta ah xilli ay ku sii jeedeen magaalada Cadan. madaxweynaha Yemen ayaa ku sugan magaalada Cadan tan iyo bishii hore markii ay xuuthiyiintu ka saareen caasimadda Sanca. dhinaca kalena wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Yemen Riyad Yaasiin ayaa ugu baaqay dalalka khaliijku inay ciidamo usoo diraan Yemen si loo hakiyo dhul ballaarsiga xuuthiyiinta. wasiirka oo Cadan ku sugan ayaa ugu baaqay dalalka gacanka carbeed inay kaalin ka geystaan sidii loogu qiraa xuuthiyiinta oo uu ku eedeeyey inay taageero ka helayaan dalka Iiraan.
kumanaan dad ah oo baroor diiqaya ayaa isugu soo ururay hoyga uu degan yahay ra-iisul wasaaraha Singapore si ay u bixiyaan ama si markaasi ay u dhigaan oo ay u muujiyaan baroor diiqda loo sameynayo aasaasihii waddanka Lee U Yew, kaasoo aroortii hore ee isniintan maanta ah geeriyooday iyadoo da'diisu ay tahay 19 jir. Master Lee ayaa horaantii bishii Februari cisbitaal ah loo dhigay xanuun dhinaca sambabada ah, markii dambena lagu xiray qalab ka caawiya neefsashada. xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Singapore ayaa sheegay in Master Lee oo waddanka soo hogaaminaya intii u dhexeysay 1990-1990 uu si aan dhib lahayn u geeriyooday. dowladda ayaa shaaca ka qaaday 7 maalin oo loo murugoonayo, taasoo lagu soo gunaanadi doono aaska loo sameynayo maalinta xadda ah ee soo socota. meydkiisa ayaa maalinta Arbacada ah loo gudbin doonaa dhismaha baarlamaanka, halkaas oo una ooli doono in dadweynuhu ay ku soo booqdaan tan iyo inta laga aasayo.
madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani ayaa sheegay in iskaashiga u dhexeeya Maraykanka iyo Afghanistan uu yahay mid muhiim ah, waxaana uu uga mahadnaqay dowladda Maraykanka kaalinta ay ka qaateen xoreynta iyo dib u soo celinta rajada dalkaasi. Ghani ayaa waxa uu bilaabantay maanta booqasho qaadan doonta 3 maalmood oo uu ku joogo magaaladani Washington. madaxda Afghanistan ayaa kala hadli doona saraakiisha Maraykanka sidii loo wiiqi lahaa kooxda Taalibaan oo doonaysa inay talada ka tuurto dowladda cusub. madaxweynaha Afghanistan Ashraf Ghani iyo madaxa howlfulinta ee xukuumadda Afghanistan Cabdallah Cabdallah ayaa 3 berri la kulmaya madaxweynaha Maraykanka Barack Obama iyo ku-xigeenkiisa Joe Biden. madaxweynaha Afghanistan ayaa weliba Arbacada hadal ka horjeedin doona Kongareska Maraykanka, kadibna Khamiista ayaa isaga iyo howlfuliyaha xukuumadda Cabdallah Cabdallah waxa ay tegi doonaan xarunta qaramada midoobay ee New York si ay ula kulmaan madaxda qaramada midoobay. madaxda Afghanistan ayaa doonaya inay dowladda Maraykanka ku qanciyaan in ay si degan oo aan xawli ku socon loo soo saaro ciidamada Maraykanka ee tababarada iyo ilaalinta iyo tayasiinta dowladda Afghanistan oo gaadhaya 9,800 askari oo Maraykan ah.
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa ku baaqay in dalka Nigeria ay ka dhacaan doorashooyin xor ah oo cadaalada maalinta Sabtida ah, dadka reer Nigeriana ay iska diidaan rabshadihii kharibay doorashooyinkii hore ee dalka. muuqaal video ah oo isniintan ay baahisay safaaradda Maraykanka ee magaalada Abuja ayuu Mr. Obama ku sheegay in doorashooyin guuleysta ay fure u yihiin joojinta falaagaysiga kooxda Boko Haram ayna u ogolaanayso malaayiin reer Nigeria ah oo barakacay inay guryahooda ku soo noqdaan. Madaxweynaha Nigeria Goodluck Jonathan ayaa u tartamaya in dib loo soo doorto iyadoo ay ku baratamayaan hoggaamiyihii maamulkii hore ee militariga Muhammadu Buhari.
Halka digisel nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA. Todoba qof oo ka tirsan naafada magaalada Muqdisho ayaa maanta la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud. Xubnahan ayaa sheegay in ilaa muddo ay sugayeen in la kulanka madaxweynaha uu suurto gasho, waxayna sheegeen in madaxweynuhu uu ballanqaadyo u sameeyey isla markaana ay ku rajo weyihiin in ballanqaadkaasi uu wax ku ool noqon doono. Maxamed Cabdi Sandheer ayaa khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho kula xiriiray Cabdullaahi Xuseen Cusmaan oo ka mid ah xubnihii madaxweyne Xasan Sheekh la kulmay.
Madaxweyne waxaan kala hadlaynay dhibaatada dadka naafada haysata, xagga baahba bini aadamnimada, wuxuu ahayay shaqo la-aanta, macnaha inay dadku dad Soomaaliya yihiin xaqna u leeyihiin inay ummaddu waxay hesho ay helaan kiish aqoon leh in shaqo uu helo, kan maaragtay aqoon lehna in xirfad uu ku shaqeysto loo abuuro. Intaa waxaa dheeray caruur yaryar oo waxaa jirta iskuulaadka aan aadin oo guryaha lagu hayo, taas ay ugu wacan tahay inay dhibaato ku tahay kasoo geli karin meelaha ay ama aysan lahayn wax la yiraahdo maxuu ahay special needs education inaysan ka jirin Soomaaliya, oo caruurtaas wheelchair-kii iyo maxuu ahayay meelo adiga aan ku habboonayn inay iskuulaadka ka jiraan oo iskuulaadka aysan fariisan karin. Marka waxyaabahaasoo dhan in wax laga bedelo oo maaragtay wasaaradaha ku shaqada leh sida wasaaradda waxbarashada oo kale lagala hadlo, la yiraahdo in la sameeyo waax la yiraahdo waaxda waxbarashada gaar ah, baahida gaarka ah ee waxbarashada, adi waxyaabo badan oo dadka naafada quseeya dhibaatooyinkoodan kala hadalnay.
Muxuu idinku yiri isaguna markaa?
Inta wuu qaatay waana fikrad fiican uu yiri inaan wax badan dhaqaajiyana waan isku daya, sidaasay noo sheegay. Waayna ka muuqatay runtii hididiilo inuu danaynayo inuu wax qabto oo maaragtay dadkan naafada in wax loo qabto dastuurka lagu daro si ay xuquuq u yeeshaan. Sababta hadda xuquuq ma leh dastuurka dhan oo Soomaaliya waxaa ku qoran qofna laguma takoori karo jinsiyadiisa, qabiilkiisa, waxyaaba noocaasa, naafanimada hal qodoba noocaas ayaa jiro intaasoo waxaas. Marka in maaragtay shuruucda dalka lagu daro, xuquuqda ay leeyihiin lagu caddeeyo, xuquuqdu waxaa kamid a in wadooyinka meel ay mari karaan ay jiraan, dhismayaasha la dhisi doono in loo sameeyo meelo ay ka geli karaan qofka asagoo kan dadka kan wheelchair-ka saaran ka kale, sida u socda inuu meesha dabaqa ugu sarreeya uu kasoo adeegan karo. Hadda qof for example xawaalad ayaa lacag lagugu soo diray dadka inta badan dadka gurguranay, waxay noqonay inay ama dad tuugaan ama hoos inta fariistaan la yihaahdo qof naafaha hoos idiin fadhiya loo fahmo markaas qof wax ka rabo. Nin hadda kahor waxaa dhacday lacaga xawaalad uu tiile xawaaladii uu tiri way soo wacday, hoosuu tiri wuxuu yihi waxaan rabaa ninka meesha madaxda ka ila qofka meel uu access uma laha uu ku galo, lacagaha kala soo dhiibaa la yiri u geey qofka hoos fadhiyo miskiinka la sheegaya adiga miya haaho waraniga lacagtahan lacagaray meesha ii taallaa qaawan uu qaataan rabaa ninka madaxda alle sheego way adaamiga sidaana noogula soo dhiibay. Marka caqabadaha sidii looga gudbi lahay oo ay xuquuq u yeelan lahaayeen milkiilayaasha gaarka ah iyo kuwa dowladda oo hadda kabacdi wixii la dhisi doono looga dhaadhicilaha meel ay dadkaanu ka galaan, inay dadka kamid yihiin, inay xuquuq leeyihiin, in wixii wax yaqaana shaqo ay heli karaan oo qodoba sheegaya in la shaqaalaysiiyo, waxyaaba noocaas aan ka wada hadalnay kulli intiina wuu nala qaatay madaxweyne.
Waan gartay. Marka maxaad isugu jirteen idinku dad dhinacyadee naafaka xubnahee naafaka?
Dad waxaa ku jiray waa kuwo waxaa ku jiray waa gurguurana ku jiray kuwo noolaana ku jiray kuwo waxaa ku jiray maaragtay caadi oo bira ku socda intaba waan isugu jirnay.
Naafadii dagaaladii hore ee Soomaaliya gaar ahaankii 77-kii xubno ka socdaa ma idinku jireen?
Maya xubno noocaas maysan ugu jirin sababtoo ah kuwaas kama tirsana golaha naafada qaranka Soomaaliyeed, kama tirsana si gooniyo oo waxay leeyihiin ayagana maaragta wax gooniya iyo maamul gooniya ayay leeyihiin. Marka kuwaas ma ku jirin, kuwan waxay ahayeen naafada dabiiciga, kuwii kacdoonka, waxyaabahaas iyo dadka noocaas ayay ka koobnaayeen.
ugu dambeyntii, rajadaad ka qabtaan in codsigiinaas xilliga dhow wax laga qabto?
wallaahi kolleyba laa taqdiru min raxmat illaahi alay, qofka inuu bini aadanka inuu quusto maahan. markaan anagu qofka qalbigiisa wixii ku jirana ilaaha ogu anagu moogin, laakiin sida uu noo muujiyey wuxuu noo sheegay inuu qaabanayo marka ugu horeysa xafiis, inuu magacaabi doono sida ugu dhaqsiyaha badan xafiis la yidhaahdo, xafiiska madaxtooyada arrimaha naafada, xafiis la dhaho oo madaxweynaha hoos taga, inuu magacaabi doono sida ugu dhaqsiyaha badan xafiiskaasna kabacdi uu dhibaatada naafada iyo dowladda wixii ka saas uu xiriiri doono. marka kolley rajadan ka qabna waa rajo aada u weyn, sida aan wejigiisa ka dareemayna, sidaan ka dareemayna hadaladiisa madaxweynaha, waxay u ekaayeen qof ay daacad ka tahay inuu wax qabto. laakiin kolley wixii hoos qarsan allahu yaclam, anaga kama ogeyn. laakiin sida daaka noo muuqatay markaas inuu waxaas qaban doono sida ugu dhow, inuu shirweyne qaran oo naafo qaban doono, oo naafo gobollada ka keeni doonaan, oo markaas lays wareysan doono, in la badiyo wadahadalka mar walba oo la joogteeyo. waxyaabaha nagu dhiirigeliyo kale oo runtii aad ugu farxa waxaa kamid ahay, wuxuu yihi xuquuqdiina waa inaad habeen iyo maalin u istaagtiin, oo xafiis kasta iyo muxuu ahayay meel kasta inaadan ugana xishoonina ugana haybaysanina, mar walbana aada isku dirin inaad u taagan tihiin. waxaa kaloo noo sheegay in dastuurka lagu dari doono macnaha xuquuqda uu la kulmi doono guddiga muxuu ahay madaxa banaan ee dastuurka, guddoomiyaha baarlamaanka, ra-iisul wasaaraha, intaas inuu la kulmi doono, kana dhaadhici doono inuu ugu caddeeyo dastuurka xuquuqda ay leeyihiin dadka naafada. marka runtii kulan aada u fiican ayuu ahay, in muddaana waan sugaynay oo maalinta lagu dhawaaqay ilaa oo hadda 2 sano iyo bar la maraa, intaas waxaan xeerinaynay inaan mar walba helno. marka ilaahay xamdigiis maanta ayay noqotay inaan ku guulaysano.
cabdullaahi xuseen cusmaan oo khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu warramayay maxamed cabdi sandheer, halkaad kala socoteenna waa v o a.
waxaa inoo soo socda wararka soomaaliya iyo geeska afrika ku saabsan, balse marka hore dalka yemen. dowladda yemen ee fadhigeedu yahay magaalada cadan ayaa maanta ka codsatay dalalka khaliijka inay ciidamo deg deg ah usoo diraan dalka yemen si loo joojiyo isballaarinta jabhadda xuutiyiinta. ergega gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan yemen ayaa shir deg deg ah oo golaha amniga shalay u yeeshay, waxa uu ka sheegay in yemen ay qarka u saaran tahay dagaal sokeeye in uu ka dhaco. warbixintan waxaa magaalada sanca kasoo diray wariyaha v o a jacfar kuukay.
markii ugu horreysay ee uu warbaahinta ka soo muuqdo ayuu wasiirka arrimaha dibadda yemen riyaad yaasiin sheegay in dowladdiisu ay golaha iskaashiga gacanka carbeed ka dalbatay inay milatari ahaan dalkiisa usoo farageliyaan, iyagoo soo diraya xogaga lagu magacaabo gaashaanka gacanka si ay u badbaadiyaan danaha halbowlaha, islamarkaana ay uga hortagaan isballaarinta xuutiyiinta taageerada ka helaya iiraan ka hor intaanay la wareegin guud ahaan dalka, xuduudda ay khaliijka la wadaagaanna isku dhirarin. master yaasiin oo horey u ahaa wasiirka caafimaadka yemen, maalmo ka horna uu madaxweyne haadi u magacaabay xilka arrimaha dibadda, ayaa sheegay in qaramada midoobay iyo beesha caalamkaba ay kala hadleen sidii xayiraad dhinaca duulimaadka milatariga ah loogu soo rogi lahaa garoomada ay gacanta ku hayaan xuutiyiinta, kuwaasoo ay u adeegsadaan weeraro dhinaca cirka ah oo ay ku qaadaan magaalada cadan oo fariisin uu ku leeyahay madaxweyne haadi. hadalka wasiirka arrimaha dibadda yemen riyaad yaasiin ayaa ku soo beegmay xilli axaddii shalayto ay xuutiyiintu gacanta ku dhigeen gegida diyuuradaha magaalada taciz. xoogaga gaashaanka gacanka waa ciidamo ay wada leeyihiin wadamada lixda ah ee khaliijka carbeed, sacuudiga, imaaraadka, qatar, baxrayn, cumaan iyo kuweyt, waxaana la dhisay sannadkii 1982 si ay u ilaaliyaan ammaanka wadamadaasi islamarkaana ay uga hortagaan duulaan walba oo dibadda kaga yimaada. hadalka wasiirka ayaa kusoo beegmay xilli maleeshiyaad fara badan oo daacad u ah xuutiyiinta, taageerana ka helaya dagaalyahano taabacsan madaxweynihii xilka laga riday oo ka ambabaxay gobolka taciis kuna sii jeeday dhanka cadan dagaal lagala horyimid. mas-uul u hadlay maleeshiyaadka lagu magacaabo guddi shacbiyeedyada ee taageera madaxweyne haadi ayaa sheegay in ay fashiliyeen duulaan ay xuutiyiintu ku doonayeen inay dhanka cadan ugu sii dhowaadaan, iyadoo goobta fooda laysku darayna lagu magacaabo subayxa, taasoo ka tirsan gobolka Laxaj 100 kilomitir oo keliyana dhanka waqooyi cadan kaga beegan. inkastoo aan weli si rasmi ah loo ogeyn khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay, haddana warar hordhaca ayaa sheegaya in ka badan 10 ruux ay ku naf waayeen, tira intaa ka badanna ay ku dhaawacmeen. Dhanka kale, ugu yaraan 14 ruux ayaa lagu dilay iska horimaad xoogan oo agagaarka magaalada Zaahir ee gobolka Baydhe ee bartamaha Yemen ku dhex maray maleeshiyaadka Ansaarullah iyo dabley beele taageero ka helaya xubno ka tirsan ururka Al-Qaeda. Ilo dhinaca ammaanka ah ayaa sheegay in ugu yaraan 4 ruux ay ka geeriyoodeen dagaalyahanada isbahaystay, halka 10 kalena ay xuutiyiin yihiin. Jacfar Kuukay, VOA, Sanaa.
Aad ayuu mahadsanyahay, Jacfar. Haddaba mas-uuliyiinta qaramada midoobay iyo khubarada bariga dhexe ayaa ka digay in dalkaasi Yemen uu qarka u saaran yahay dagaal sokeeye. Sidee ayaa haddaba qalalaasahan looga arkaa gudaha waddanka Yemen? Su-aashaasi iyo kuwo kale ayaa Sahre Cabdi Axmed waxay hor dhigtay Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha Yemen.
Runtii marka la eego faallaha hadda muuqda oo ah in koox ka timid weyiga oo marka xambaarsan madabka shiicada juqraafi ahaan iyo qabyaalad qabiil ahaan iyo madhab ahaan ka duwan koonfurta Yemen, dhinacaas laga eego weerarka ay soo qaadayaan suujiyiinta, waxaa lagu fasirin karaa in Yemenliintu ay markaa ay waajahayaan dagaal sokeeye marka uu socdo dagaalo markaa qabiilooyinka ay isku hubeynayaan oo ay sameynayaan kahortag ay kaga hortegayaan ballaarinta qorooyinkan filistiiniinta. Marka waxaa la oran karaa dagaal sokeeye ee Yemenku ay markaa waajahayaan.
Marka haddiiba ay dhacdo in dagaal sokeeye uu ka dhaco dalka Yemen, sidee buu xaalku isu bedeli doonaa? Maxaase la filan karaa?
Runtii waxaa imaanaya labaa yaraan, laakiin sida la filanayo dagaal sokeeye markuu dhaco qolo qolo jil ka gaari karta ma jirto. Dagaalku waa sii dharaanaya, gacmo shisheeye ayaa imaanaya, kala gobolkuna wuxuu noqonayaa xidmo kala gobo ah marka qolo kastana maamulkii nidaamkii ayay samaysanaysaa. Marka dagaal sokeeye wuxuu lahaan karo aan fahamsanahay oo ah dib u dhac dhinaca dhaqaale, xag siyaasad, xag amni, iyo in markaa qax badan oo Yemeniinta ay Yemen ka qaxaan dibadda u qaxan iyada awoodda xaalkoodu xalatu xal ahaa. Marka meelo badan baa dagaalkaas laga filan karaa afaaro badan uu keena.
Bal waxaad ka warantaa Xasanow, haddii uu dhaco waqtigan waxaa muuqanaya jawi suuragal ka dhigi kara in dagaal uu dhex mari karo madaxweynaha talada haya iyo maleeshiyada xuurtiyiinta, bal haddii taasi ay dhacdo maxaa imaan kara? Su-aal ku dhow su-aalihii hore aan ku weydiiyey.
Xaqiiqatan Yemenku markii horeba waxaan oran karaa Soomaaliya iyo Yemenku laba dhinac ka dambeysay xagga khasaarooyinka fara badan baa jira. Dalku dal siyaasad ahaan bisan ma usan ahayn, dhaqaale ahaan wuu liitay. Marka haddii ay dagaal sokeeye Yemeniintu ay bilo galaan, xaqiiqatan waxaa la oran karaa Yemenku dowladdii way burburaysaa, tiyarka ahayd oo sharciga ahayd dalabu masuulmaasha ka baxaya rajiyintaana dagaal sokeeye madaxa la galaya wax guula ma heli doonaan. Marka dagaalkaas Yemenku ay gaabilayso wajahaan, waxaad moodaa in uu khasaare u keeni karo gobolka hadda aan kala hadlayo oo ah gobol shidaalka muhiimad u leh xagga amniga isku xirka caalamka cardeena shidaal muhiimad u leh waayo waxaa ku yaala Baabul Mandab oo ah meesha ay ka kala gooshaan maraakiibta shidaalka carabeed iyo caalamka u kala dhoweysa. Waa gobol alqaacidadu ay ku badan tahay xagjirka, oo marka dagaal sokeeye Yemenku ka dhaco waxaa soo boodaya dirbada xagjiriinta Yemen ku nool, halkaaba ay ka ugaasanayaan cid alla ciddii markaa isleeyihiin sadamkooda ka soo horjeeda. Waa gobol Sacuudiga iyo Yemenkana waxaad moodaa xiriir badan xagga ma lahan muslimiinta, marka faragelin dibada xataa way imaan kartaa. Adiga meelo badan baa dhibaatadu ay saameyn ku yeelan kartaa.
Waayahay, bal waxaad iga warantaa xuurtiyiinta deegaana ayay qabsadeen maleeshiya dagaalamee soo muuqata ayay waqtigan noqdeen, dadka caadiga ah sidee ayay ula dhaqmayaan?
Sida muuqata xuurtiyiintu garab siyaasadeed waaye, iyaga madhab diini ah oo shareecada xambaarsan, laakiin hadda sida muuqata dadka shacabka caadiga ah ma taargad garaynayaan. Weerarkoodu waxa weeye kooxaha Al-Qaacidada iyo intii garab leh madaxweynaha hadda waxsadka ku jooga cadan, intaas bay hadda ay weerarkoodu wajahan yahay. Waana suuragal hadduu barnaamijku isu bedelo barnaamij kooxa kooxaysi oo isa baaifi maadaama wuxu ay kala yihiin sunni iyo shiici, nidaamka socota khilaaf oo kale weji noocaasa wuu yeelan karaa mar haddii lagu kaduwanyahay madaahibtii. Midda kale waxaa Iiraan ayaa maasha laga oranayaa inay gacan siinayso suniinta, dhinacaas waxaa mudda marka xoogaa in koonfurta ama guud ahaan suniintu aysan barnaamij ka dhisan yihiin, halkaasna aysan suuragala in hijiij fiican laga gaaro.
Waaye Xasan, bal waxaad iga warantaa xuurtiyiinta dhaqdhaqaaqooda waqtigan xaggee buu ku wajahan yahay? waxaad naga warantaa inta ay gacanta ku hayaan dhulka?
Hadda sida muuqata gobolkii hore ay ka yimaadeen xoojinta wasaacadaha way joogaan, damcada way la wareegeen, cisma baraad bay gacanta ku dhigeen, laxjana inta badan waa haystaan, maarabna way wada haystaan. Waxa hadda u socdaan u xanka taagayaan waa cadan oo ah laba qodob ay ku tagay cadan istraatiijiyad. Mar waxaa ku taala degada weyn ee ganacsiga yeman ugu weyn gobolka guud ahaanba, marna waxaa ku joogaan magangelyo iyo baxsadba madaxweynihii sharciga ahaa dalka yeman loo aqoonsanyahay caalami ahaan cabdirabi mansuur ayaa cadan jooga. Inkastoo gudaha taageero badan usan ka lahayn, laakiin qaliiska iyo golaha ammaanka ama international community ay gacan siinayaan ayaa weli ku baaqi ah cadan. Marka qaraarkaas iyo socodka iyo xawliga ay wadaan xoojiyintu waaba ku socda dhinaca koonfureed, waxayna ku socdaan gaar ahaan cadan oo marka ay rabaan inay soo afjaraan meesha ay ka saaraan madaxweynihii dalka yeman siday ugu soo kiciyeenba dalka Sanaca dhinaceeda.
Xasan Albasri oo ka faallooda arrimaha Yeman oo khadka telefoonka ugu warramayay Saare Cabdi Axmed, halkaad kala socoteenna waa v o a.
kani warbixinadana waxay dhegeystayaal si toosa idinkaga imaanayaan idaacadda awoosnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a, waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah Cashi Ibrahim iyo Xuseen Bare Aadan. Odayaasha dhaqanka ee beelaha degaan gobollada dhexe ayaa la filayaa inay soo afjaraan shir dib u heshiisiin ah oo ka socda magaalada Dhuusamareeb. Dhinaca kalena magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud waxaa ka socda diyaar garow la xiriira shirka maamulo samaynta gobollada dhexe. Haddaba wariyaha v o a Maxamed Colaad ayaa warbixinta soo socota ku eegaya shirka Dhuusamareeb uga socda odayaasha dhaqanka ee beelaha dega bartamaha Soomaaliya.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, muddooyinkii u dambeeyey waxaa magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galguduud ka socday shir dib u heshiisiin oo ay lahaayeen hoggaanka dhaqanka ee beelaha dega Galguduud iyo Mudug. inkastoo shirkaasi loogu magacdaray shirka dib u heshiisiinta iyo nabaddhisidda beelaha gobolka, ayaa waxaa shirkan uu gogol xaar u yahay dhismaha maamul goboleed ay yeeshaan gobolladaasi. dhismaha maamulka labadan gobol iyo kan Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe ayaa haddii ay suuro galaan waxay soo gabagabaynayaan mashruuca fidinta nidaamka federaaliga ee Soomaaliya ee ay waddo dowladda Soomaaliya. shirkan dib u heshiisiinta ayaa lagu wadaa inuu soo xirmo 25-ka bishan oo ku beegan maalinta Arbacada ah haddii aan qorshaha uu ku socdo wax iska bedelin. wixii ka dambeeyana waxaa loo diyaargaroobayaa dhismaha maamulka gobolladaasi. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa horey u sheegay in gogosha maamul u samaynta gobollada dhexe ay taalo magaalada Cadaado. waxaa jira su'aalo la xiriira shakiyo dadka qaar ay qabaan oo ah in cid gaar ah ama koox gaar ah ay marursato maamulka loo dhisayo gobollada dhexe. haddaba si aan uga jawaabno su'aalo fara badan oo dhegeystayaashu ayna soo weydiiyeen, barnaamijkan gaarka ah ayaan ku marti qaadnay afhayeenka shirka dib u heshiisiinta gobollada dhexe Cabdulatiif Cabdulaahi Warsame oo faahfaahinaya shirkan, su'aalana uga jawaabaya qaar ka mid a dhegeystayaasheenna. Cabdulatiif, bal waxaad nooga warantaa, shirka waxaa la sheegayaa inuu soo gabagaboobayo 25-ka bishan oo maalmo un ay inaga xigto. maxaa guulo ah oo laga gaaray ilaa iyo hadda shirkaasi dib u heshiisiinta ka socda Dhuusamareeb? maxaase la filaya haddaad dhegeystayaasha la wadaagto?
marka hore waxaan ku salaamayaa, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. salaan kadib, runtii shirka waxaad moodaa sidii loogu talagalay buu u socdaa. ilaa haddana guulo la taaban karo baa laga gaaray, oo maaragtay u sheeg aan kow iyo laba ahayn dhammaan beelaha halkan isugu yimid kulligood oo dhan. beel kasta waxay la kulmaysay beelaha kaleeto oo dhan inay la kulantay ahayd, almost kulligood way iswada arkeen baa la dhihi karaa. beel kasta waxay aragtay dhammaan beelaha meesha isugu yimid bay aragtay. marka ay dhammaystaanna oo gooni-gooni kulamada ay soo dhammaystaan oo heshiis soo qortaanna, hoolka shirarka bay imaanayaan Soomaaliya oo dhan oo joogta, maamuladii, xildhibaanadii, dadkii kale oo gobollada ka yimid ay waxay usoo bandhigayaan, hortooda ku saxiixayaan heshiiskaas inay gaareen dhammaystaen waxa ayaga u dhexeeyey kadib markay xisaabtan iyo dabeer galeen, sidaasay kusoo dhammaataan.
aad baad umaadsan tahay Cabdulatiif. dhegeyste ayaa qadka ku jira oo aan rabaa inaan soo geliyo aragtidiisa iyo haddii su'aal uu qabo uu ku weydiinayo. dhegeyste, ku bilow magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriirtay.
waa Professor Cabdirashiid baana Cartan, Gaalkacyo, Galmudug. waa mahadsan yahay oo horta marka hore inuu wax qaban qaadanaya lagama hor yimaado. laakiin aniga waxaan qabaa inaan su'aalo. waxaan ognahay in beelaha degan galmudug aysan isku waafaqsanayn ilaa iyo hadda wax in la dhisto. Waxaad qabateen anugu ma garanayo, waa inaad igu faahfaahisaan, jeclaanlaha igu celiso.
Waa gartay, aad baad u mahadsantahay Cabdilatiif. Dhegeystahaas waad maqlaysaa.
Walaahi horta uu mahadsan yahay meeshan. Horta hadda anaga maamul ma dhisteyno, waa shir galmudug heshiisiineed. Galmudug beelaha ka yimid waa joogaan, ilaa iyo madaxweyne xasan qaybdiis uu yimid. Dadku maaragtay ii sheeg madax madaxweynkeeda waa yimid. Shirkan waa shir dib u heshiisiineed, shir maamul lagu dhisaayo iyo midna ma aha, abaal dhisanaya ma aha. Beerihii wax kala dhexeeyeenna way soo arkeen. Baaqyo nabadeed bay maanta hoos ugu dambeeyay soo saarahayeen. Waxa laga wada hadlahayaana waa dib u heshiisiin iyo nabad.
Waa gartay. Marka dib u heshiisiinta nidaamyo kala duwan ba dabcan ku lug leh, oo in la iscafiyo, in maaragtay magla kala qaato, in waxyaabihii dhacay laysaga garaabo. Marka nidaamka dib u heshiisiintan hadda uu ku socdo, ma wax maga faahfaahin kartaa dhegeystayaasha?
Waan kaaga faahfaahin karaa. Runtii dib u heshiisiintan waxay u socotaa, marka hore dhammaan qorshaha loo dejiyay waxa waaye beelaha yimid oo dhan kulligood beel waliba inay aragto beesha kaleeto. Ugu yaraan waxaa lagu talagalay 57 kulan in ay yeeshaan beeluhu marka lasoo celceliyo. Beel kastaba beesha sida loo qorshayay waxa waaye marka horese beelaha khilaafkooda uu yar yahay oo aan dhibaatada badani ka dhexeyn, marka laga reebo dagaaladii sokeeye jiida Soomaaliya ka dhacay inay marka hore is arkaan, si ay ayagu marka horese maadaama khilaafkooda adkayn tusaale ay ugu noqdaan beelaha kaleeto in ay dadkaasi heshiiyeen, ay role model wax la yirahdo ugu noqdaan. Waxaa ku xiga beelaha khilaafkoodu jiro laakiin uu yar yahay, baa ku xiga kuwa khilaafkoodu yahay baa maalmihii ugu dambeeyay aada diiji loogu ahaa. Marka wax la yidhaahdo ooda dhacmeed si u kala sarreeyaan baa loo kala qaadaa. Marka khilaafku si u kala fudud yahay uu kulamada beeluhuna u qorshay.
Waa gartay Cabdilatiif, aad baad u mahadsan tahay. Dhegeyste kale ayaa qadka ku jira oo rabaa inaa soo geliyo. Dhegeyste, magacaaga iyo halkaad nagala soo xiriireyso.
Marka ugu horeyso magacay waxaa la dhahaa Cabdikariim Cali Cusmaan. Waxaan kasoo hadlaa magaalada Bristol ee dalka UK. Waxaan rabay inaan marka hore aan mataqaanaa hambalyo gaara u diro sida ay isku xil qaameen ay dib u heshiisiin dhexdooda beelaha degan siday ku heshiinayeen ay meel iskugu yimideen ayna rabaan inay ku heshiiyaan. Waa soo dhaweynayaa. Waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal oo dad badan oo Soomaaliya dalka gudaha jooga ama dibadda joogaba ay isweydiinayaan oo ah waa garanay jawiga in dad beelo Soomaaliyeed ay meesha ku heshiinayaan, laakiin markii ay noqoto maamul sameen waxaa mataqaanaa la isdhihi karaa in sida aan ka baranay siyaasadda ama dhaqanka Soomaalida in iyadoo la sugaayo in nidaam oo hab xalaal ah oo wax lagu kala qaybsado oo wax lagu dhisto, in gruub gooni ah ama dad gooni ah ay af duubaan wixii dan dadka dhan oo qabiilada dhan ka dhexeeya goonidu waa ay af duubaan. Marka waxaan rabaa inaan weydiiyo afhayeenka dib u heshiisiinta gobolada dhexe hadda martida noogu ah inaan weydiiyo sidee u kala alaali kartaan in maamulka loo sameynayo gobolada dhexe ay qolo gooniya ama gruub gooniya ay yeeshaan in ay mataqaanaa isheeg sida aan ka aragnay maamulada hore lasoo dhisay ee Jubba tahay dad gooniya ay maamulayeen ay mataqaanaa lahaasheedina ay yeesheen.
Waa gartay Cabdilatiif, waad maqlaysaa.
Aad iyo aad u mahadsan yahay saaxiibkay. Waxa waaye runtii su-aal muhiim ah buu keenay. Waad garan kartaa runtii beelo halkan isugu yimid ma aha beelo xisbiga soo abaabuleen, beelo dowladda soo abaabushay, beelo ururo gaar ay soo abaabuleen, beelo maamulo meelo ka jira soo abaabuleen ma aha. Waa beelo rabitaankooda isugu yimid meeshan, odayaashooda dhaqanka, waxgaradkoodii, ururadooda bulshada. Siyaasadda ka dambeysa in dib u heshiisiin wax walba laga bilaabana oo aan kor laga soo bilaabin iyo maamulna waxa waaye, marka horeeto waxaa jira wax la yihahdo community empowering, macnaha dadkan communityga ah oo odayaasha maaragtay isheg dhaqanka ah, ururada bulshada ah, dadka ayagu maaragtay isheg dhibku ku dhacay inta badan haddii dhib yimaado in ayaga la xoojiyo, ayaga ay yeeshaan talada, iyagu ay yeeshaan ownershipka shirka dib u heshiisiinta, iyaga ayaa shirka marjic u ah. Keliya waxa waaye wixii kaleeto yimaadaaye waa un dad maaragtay isheg goobjoogayaal ka noqda. Taas waxay horseedi kartaa waxooga shirka lagu saaraya ujeedka ugu weyn uu yahay su-aasha walaalkay uu qabo oo ah marka hore dadka in la gaarsiiyo marxalad iyo heer ay iyagu awood u yeelan karaan waxa ay rabaan sida ay rabaan inay u samaystaan. Ujeeddada ugu waaweyn oo la rabo shirkan outcome-yada rabo inay kasoo baxaan iyo faa'iidooyinkan taasaa ka mid ah, waana midda ilaa hadda maaragtay ii sheeg loola yaaban yahay oo loo leeyahay shirkan ay dowladda wadan, hay-adaha wadan, ururada wadan, xisbiyada wadan, dowladaha dariska aysan wadanin oo iska socda oo odayaasha dhaqanku wataan oo bulshada maxalliga ay wadato bay dadku aad iyo aad ula yaaban yihiin. Waan ku xisaabtamaynaa runtii goboladan dhexe lamid ma aha Baydhabo, lamid ma aha Kismaayo, way ka duwan yihiin. Jukuraafi ahaan way ka duwan yihiin, nooc ahaan dadka way ka duwan yihiin, habnadoodkeeda ka duwan,
sad wax lagu sandulayn karo sanka laga gelin karo ma aha ama hal maalinta meel lagu xareeyo wax loo yeerin karo saa darteed day sidaa tahay dadkan inay isu yimaadaan maaragtay ii sheeg ayagu ay tashadaan awood ay u yeeshaan markaas rabitaankooda sida ay wax rabaanna in loogu sameeyo dariiqa ay rabaanna ay u maraan ciddii maaragtay sama jeclo ahna intaasay ku taageertay ujeedka ugu weyna shirka laga leeyay sidaas waay
waa gartay aad baad umahadsan tahay dhegeysta kale ayaa qadka ku jira soo gelinaya dhegeyste magacaaga iyo halka aad nagala soo xiriireyso
walaal waxaa la yidhaahdaa mursal cali waxaan kaala soo xiriirayaa magaalada muqdisho ahligaasha aan rabay inaan weydiiyo waxay tahay dhowdayaasha dhulkamareeb ku shirkan muddo ayay maaragtay fadhiyeen shaqooyin fiican ay qabteen oo maaragtay daalihii waa la heshiisiinaya oo howshi si fiicanna u socoto ayay u eg tahay haddana waxaad moodaa shirki cadaado oo muddadii loo qabtay dib uga dhacay odayaasha ay waqti kale ay ku darsadeen shirki dib heshiisiinta arrinti cadaadan meesha looga hadlayo nin oo waqtiyadana aadayna cadaado iyo ay ku jirin weli macnaha muran miyaa ka jira goobta lagu qabanayo shirka dib heshiisiinta markii madaxweynuhu ku dhawaaqay kadib malse wax kale ayaa maaragtay jira oo dadka dib u dhigaayo odayaasha inay meesha ay aada ugu sii ay deganaadaan
waa gartay aad baad umahadsan tahay mursal oo naga soo wacay magaalada muqdisho ee cabdiladiif ood maqlaysaa
walaahi horta dee shirki dib heshiisiintaada weli socda marka maaragtay shirkaas dib heshiisiinta markuu dhammaado kadib unbaa wixii kaloo talaa loo gudbi doonaa hadda marka waxa socda ay weli shirki dib heshiisiinta waaye asagaa si xawliya ku socda asagaa maaragtay asbuucyadii ugu dambeeyay ku jira maaragtay iisheeg odayaasha halkan joogaana waxay aada ugu mashquulsan yihiin marka horeeto in ay dhammeeyaan shirka dib heshiisiinta
waa gartay aad baad umaadsan tahay waxaan rabaa su-aal kale inaan ku weydiiyo cabdiladiif shir kale oo dib u heshiisiin oo ka dhacaya dhowaan deegaanka godin laba oo 40 kilomitir dhinaca cadaado kaxiga dhuusamareeb ayaa la hadal haya oo beesha caalamkuna wax ka og tahay shirkaa maxaad nooga biirin kartaa
walaahi shirkaas beelaha inta ku shiraaya qeybo ka mida waaye laba beelooda ka mida wax shir godan lagu madlan yahay odayaasha shirkaas geli lahaan halkan bay joogaan ma aha shir kaleto maaragtay beelo badan isugu imaanahayaan oo ballaaran oo ama aha waa shir laba beelood oo ka mid a beelaha shirka kaqeyb galaya ka dhexeeya
aad baad umaadsan tahay waa kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qaaliga ah iyo barnaamijkan gaarka aan kaga hadlayno shirka dib u heshiisiinta ee gobollada dhexe oo aad nagala qeyb qaadatay adigoo afyeenkeedii ah
mahadsanta colaad aad iyo aad umahadsantahay
intaasi waxaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijkeennii gaarka ahaa ee aan ku eegaynay shirka dib u heshiisiinta gobollada dhexe oo uu marti ku ahaa afhayeenka ergada shirkaasi ay u doorteen inuu arrimaha shirka ka hadlo cabdiladiif su-aalna ay ku weydiinayeen qaar ka mid a dhegaystayaasheenna intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa maxamed colaad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelya.
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a qaybtii labaad ee idaacaddiina ayaan gudagelaynaa qodobada ay idinku soo maqnaa waxaa ka mid a doodii gaabnayd xubintii qurbe iyo weliba xubintii faaqidada ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka u dar korona askarta daacadda oo ah madaxweynaha yemen cabdirabu mansuur haadi ayaa la dagaalamay koox ka mid a jabhadda xuuthiyiinta oo ku sii jeetay magaalada cadan saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in jabhaddu ay maleeshiya tiro badan usoo dirtay koonfurta dalka kuwaasi oo dagaal uu ku dhex maray qabaa'ilka suniyiinta ah xilli ay ku sii jeedeen cadan madaxweynaha yemen ayaa ku sugan magaalada cadan tan iyo bishii hore markii ay xuuthiyiintu ka soo saareen magaalada caasimadda ee sanca dhinaca kalena wasiirka cusub ee arrimaha dibadda ee yemen riyaad yaasiin ayaa ugu baaqay dalalka khaliijku inay ciidamo usoo diraan yemen si loo hakiyo dhulbalaarsiga xuuthiyiinta wasiirka oo cadan ku sugan ayaa ugu baaqay dalalka gacanka carbeed inay kaalin ka geystaan sidii loo wiiqi lahaa xuuthiyiinta oo uu ku eedeeyey in iiraan ay taageerto
kumanaan dad ah oo baroor diiqaya ayaa isugu soo ururay hoyga uu degan yahay ra-iisul wasaaraha singabuur si ay ubaxyo u dhigaan oo ay u maamuusaan asaasihii waddanka lee kwan yew kaasoo aroortii hore ee isniintan geeriyooday isagoo da-diisuna ay ahayd 19 sano jir master lee ayaa horaantii bisha februari cisbitaalka loo dhigay xanuun dhinaca sambabada ah markii dambena lagu xiray qalab ka caawiya neefsashada xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka singabuur ayaa sheegay in master lee oo waddanka soo hogaaminaya intii u dhexeysay 1990 ilaa 1990 uu si dhib la-aana u geeriyooday
madaxweynaha afghanistan ashraf ghani ayaa sheegay in iskaashiga u dhexeeya maraykanka iyo afghanistan uu yahay mid muhiim ah waxaana uu uga mahadnaqay maraykanka kaalinta ay ka qaateen xoreynta iyo rajo suucilinta dalkiisa ghani ayaa waxaa u bilaabantay maanta booqasho qaadan doonta 3 maalmood oo ku jooga magaaladani washington madaxda afghanistan ayaa kala hadli doona saraakiisha maraykanka sidii loo wiiqi lahaa kooxda taalibaan oo doonaysa in ay talada ka tuurto dowladda cusub madaxweynaha afghanistan ashraf ghani iyo madaxa howlfulinta ee xukuumadda afghanistan cabdalla cabdalla ayaa 3 abriil la kulmaya madaxweynaha maraykanka jo barack obama iyo ku-xigeenkiisa jo biden
haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo hayo mukhtaar maxamed catoosh
waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban dhaqaale yari ayay ka cabanayaan dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka waaweyn ee dalka iyadoo sidoo kalena soomaaliya xilligan ay ka jirto shaqo la'aan baahsan xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa maxaa sababa dhaqaale yarida xilligan ka jirta soomaaliya waxaa marti iigu ah oo ila falanqaynaya cabdicasiis bashiir cali qoslaaye oo isagu ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed iyo maxamed sheekh amiin barwaani oo isagu ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ugu horreyntii hadalka siiyey maxamed sheekh amiin barwaani
marka hore waa idiin mahadcelinaa talabaad horta dhaqaalaha awoodaha oo dowladeed ama bulshadeed oo jira waay qayb ka mid ah yani wuxuuna xiriir la leeyahay hadba awooda meeshaasi ka jirta ayuu xiriir la leeyahay dhaqaalaha kama duwanaan karo dhaqaalihii hadii awooddii ay tabardaran tahay dhaqaale inuu jiro waxyaabaha oo keeni kara in dhaqaalaha uu xadidnaado ama uu dhuunta la qabto ama isqabto ama isxiro waxaa keenaya furas badan oo yani circulation wareeg uu ku sameeyo ayaa yar taasoo yani u baahan in dib loogu noqdo qaababka guud ahaan ka dowlad ahaan iyo ka ganacsata ahaan iyo ka urur ahaanba
maxamiin waad mahadsan tahay cabdicasiis qoslaaye dhaqaalaha soomaaliya inuu xadidmo oo lacagihii la waayo maxaa keeni kara ayaad isdhihi kartaa
dhaqaalaha soomaaliya runtii waxaa xadid u ah ganacsatada ayaa u ah xadid sababtoo ah qofka boosaaso jooga wuxuu leeyahay waxaan sugayaa suuqa dollarka bakaaraha imisu maraya marka waxaan anigu aaminsanahay in xadidka soomaaliya dhaqaalihiisa uu xukumo ganacsatada iyo bangigii dhexe oo aan asna booskiisii ka baxay oo soo saari jiray lacagta xukumina jiray waxaa kaloo jira waxyaabahan hadda ay shirkadaha samaysteen oo afc plaska sahalka ama saadka
maxamed sheekh amiin ma aaminsan tahay dhaqaalaha xadidkiisa inuu sabab u tahay ganacsatada inay sabab yihiin
qofka soomaaliga muwaadinka soomaaliya in noloshiisa ay cariiri gashay oo la taaban karo qof walba kii ganacsigana dareemi karo kii maskiinka ahaa hoos joogay ee garbararatada ahaana uu dareemi karo horta waa jirtaa taas marka qaacida ii soo baxday oo ii muuqata fikirka sistemkan qaabka markuu u socdo aan analyse gareeyay ama aan ka fikiray ama marka falsafada dadka dowladda ku jira fikirkaas inay qaateen ay ila dhowaatay markaan fiiriyay xaaladda dalka uu ku jiro iyo sida loo xayiray dhaqaalihii loo xadiday kumiyaal oo ehel iyo qaraabo ay soo tuuraan mooy bal mushaarkii shaqaalihii dowladdii kuwii u shaqaynayay aysan qaadan saan xogta ugu dambaysa aan ahay dhowr bilood lasoo dhaafay 3 bilood ugu dambaysay inaysan mushaar qaadan
aslaay dowladda xilligan ma lagu eedeyn karaa dhaqaale yarida waddanka ka jirta
waxba saameyn kuma yeelan karaan dhaqaalaha sababto ah waxaa xukuma bangigiina weli lama satelgarayn marka wax lagu eedeeyo madaxweynaha ama maamulka inaysan jirin baan filaya sababtoo ah waxaan way ka horeeyeen madaxweynaha maamulka cusub hadda yimidna ama madaxweynaha ama kii ka horeeyaba wax ay ku dhex jireen waxayba la tacbaan la ahaayeen de waa amniga amnigiina markii la hagaago unbaa dhaqaale la heli karaa haddaana amni jirin wax dhaqaalaa ma jiraan
maxamed sheekh amiin
yani shalay tii jirtay lagama hadlayo individual ah hal qof oo wax dhaqaalihiisa ka kobcay ama wax helay ama nolol isbeddel ku sameeyey oo muddadii gaabneed ee soo dhaafay yani bilihii ama dhowrkii sano hadda lasoo dhaafay lagama hadlayo yani mujtamaca isku celin ahaan average dadka noloshoodii يعني أمدا نلاش قيمة مركز السمينة أيه ده جروب أما لقاله لكلية لو ما قيمة وحلو قيمة بولشة رجل الشارع قف كم لامي كفرية سيارة كذا أما تباكة كذا أما نعنية ناقطة الله فريدة لما أنتوا ذوي وذا عبادين طب خير مدة أفرا ثاني شيء يعني قاب أم انتهازين لما نلاش سمالة وواريجي هراء أي سن كجرين أيها كم وقتها لنا أول با وفيري واحد من ولو قريله شركة ده كورنتا ده كله هدول لم يدوبي يعني بل نلاش عريري مالك استي كي ما نسا وحسن واحد دولة أي أبي هوي ذنب كده إلا ده
عبد العزيز قلت له من سنة إن عريري كان نقالها جر دولة يسوي
والله رنتي أنا وكل يوم ما أحسن سوف سوا دولة إلا رفتينا وحونا أحسن هذا وأي أيده أي كرة حيسته وأيده ونأحسن أي كعب كعتك تبيش إن مركا هدي له ده أيضا ما أعرفتي وح عدد النساء إتمينس دوحهم محبوب مرهوا لكنه أنا وصام فيلايو أنا أركيانا وقت هو عريري ماذا دولة دينو حلوق لي وقت عريري أهيا لودي بوح ضد كلادات سن ما مول كلادات سن تسي ترتيب أمبالوس وحاجاتي كلا أنا قوي لما
عمل شقمين إسبدل مكوم وقدر دنك كبع دقالها
ما دين دولات دين لسكت جاي واقعس ودوين ككلام مر جيت كودناها مر انتي خلي سنتي ما جيت كان مكان المكرمة أو كلية أو عندها أو كالغادي لا حمر وحواي حمر مجالوه عاصمة ديوه وإن لقيها لا نقالها كوب عاي كلية إن ميزان كالوط بعبره كلية وده المكان المكرمة ما ودوين بدل أجرة بابورك هذا قاضو أما أنسرعنا با سو أرق وحاك أجرة حمر سوق بكالها في أدنه سو أرق وحجرة وحاقان كرتها سيدا ودنك أويهي yes isbedel wajira oo jidkan makal mukarrama xil aan aan xusto oo cidla oo kaliye mar jira xusta oo rabbi ugu helay kaliye oo ka duwan yahay laakiin ma aha lugu ma cabir karo dal masir umadeed la miyash kale isgoosida kale feeri
gudaha laga istaalintaas ayaan ku soo gabagabeynayaa xubinta dooda gaaban waxa ay gala qayb galay Cabdi Axiis Bashiir Cali Qoslaye iyo Maxamed Sheikh Amin Barwani labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho tan iyo marka inta aan kulmi doono aniga iyo martida waxaan idin ku dhaafeynaa sidaas iyo nabadgelyo
هذا يوم هاتسين هاي مختار محمد عطوش إنه لسعتيني ضد قابلنا هكذا كل سعتين و VOA هات نكوسو لوادا برنامج في قربة وكان إسماعيل حسين فرجر أو إنه لسعتيه
kulanti waan dhigaystayaal kuna soo dhawaada xubinteeni qurbe oo toddobaadkan aynu kaga hadlayno waayaha iyo dhibaatooyinka haysta qoysaska Soomaalida ee ku nool wadamada qurbaha xubinteeni qurbe ee toddobaadkan waxa martii noogu ah Cadar Axmed Kaahin oo ah jilaa ka caana gudahaan geyiga Soomaalidu degto Cadar oo ku nool dalkan Mareykanka ayaan khadka telefoon kula xiriiray waxaana kala sheekaystay waayaha iyo duruufaha ay ku nool yihiin qoysaska Soomaalida ah Cadar ay ku soo dhaw laantafka Soomaaliga ee VOA
Ismaaciil aad iyo aad badan mahadsan tahay waan dhawahay waana salaamayaa dadka i dhageysanaya ee Soomaaliyeed meel kasta ay joogaanba
Debriyahan qurbaha joogtay qurbina aad baa looga cabanayaa xaqii waxa leeyahay burburkii qoysaska aad baa looga cabanayaa
Baarsan
marka bal horta adigu sidee baad u aragtaa isbedeladan dhinaci qoyska iyo dhismiisa ku yimi
horta burburku de qoyska kama bilaabannin ee burburku uu soo jiray waxba keenaya burburka uu soo taxnaa
haye
marka dadkan Soomaaliyeed waxa ku dhacay qaran burbur waxa ku dhacay dhaqan burbur marka qoys burbur baa ku xiga marka dad dhib badan bay soo mareen qax badan bay soo mareen xiriir qaxooti oo badan bay soo galeen tahriib badan bay soo mareen rafaad badan baa gaaray
marka waxaad leedahay in qayb waxa ka ah dhibaatooyinka iyo waayaha nololeed ay soo mareen ee kala gadgadisanay adadka
ha rafaadkii dagaaladii sokeeyo wixii dhibaatooyinka tini ayaa ku dhacay dadkii way saameynaysaa maskaxdoodii iyo qiimahoodiiba buurka qiimihiisii baa raqiis noqonaya marka uu xasubadee dadnimadii baa iska iisi noqotay
waan gartay hooyooyinkii qurbaha markaad eegtid ereyga single mother wuxuu noqday noloshu ka mid noqday ama hooyo keligeed noolo ay ninkeedii kala tageen noloshii qurbaha waxay ka noqotay arrin caadi ah oo waxa laga yaabaa inaan ceeb noqonin berigii hore halkii laga yaabo armal marka la yiraahdo qofku inuu dee dareemi jiray magaraansa gabadha ama hoos loo odhan jiray taa iyadaba la iga waran
horta waa runtaa single mothertu aada iyo aada bay dee ugu badan tahay waddanka iyo single fatherkuba way badan yihiin qurbihii waxay la tahay waa la isku qabi garan waayey waayo systemkay xaggaa la isku qabi jiray iyo kanaa kala duwan dhib badan baa taalla waxaa la doonayaa qoyska inuu qof waliba dhinaciisa uu ka qabto oo dhinacna una dheeliin marka dheeli baa yimi badan baa yimi waayo waddankeennii ragguna wuu soo shaqayn jiray dumarkuna caruurta iyo reerka iyo howlaha hoosey ka adkaan jireen tii ma jirtee waa la iskarabyaacayaa gabadhii dee way shaqo tegaysaa ninkiina wuu shaqo tegayaa muranku halkaasuu ka bilaabanayaa aniga waa se ila tahay marka qofka kaalintiisii gabay kolay cidun baa kaalintoodii yara gabtay haddaan ma raggaa gabayna haddeeraa la odhanayaa raggii baa la maagayaa waxbaa jiree something wrong
laakiin cadaray halkan qurbaha dee dumarkaaba aada loo xantaa waxa la yidhahda dee xagga dumarkaaba labada awood badan intay heleen ma garanaysa
walaal horta awooda yar iyo dee way jirtaa maaragtay opportunitygaa way jirtaa ay heleen laakiin naada raggii ee kaalintoodii kamay soo bixin ma garanayo waxbaa jira raggii waxay doonayaan inayna shaqo badanna qabanin oo reerka biilkiisiina ayna ka adkaanin dee ayna gabadhiina la shaqaynin markaa nervis badan baa imanaya xanaaq badan baa imanayo caruurtu waa wax howl badan waddankan qurbaha waayo caruurtii waa lagaa xadayaa caruurtii ciyaal suuqnimaad ka ilaalinaysa wax kastaad ka ilaalinaysa naada raggii way iska sheeka tegayaan beerihii shaahay tegayaan qabninku si dabra maaha waddankan xabad xabad baa lagu dhalaa waxaa keentay in xabad iyo laba lagu dhalo cabsi yacni caruurta korintoodii baa ku adag marka anigu waxaan isleeyahay ragga ayaa kaalintoodii in yar madaxtaag yar baa ku jira
qabistii waa laisla fahmi laaya baa is leedahay oo dee tii sahlaneyd baa la moodaya
ha run ahaantiina wax kalena ismaaciilo wuu jiraayo guurkiina wuu iska yara fududaaday oo berigii hore waxaa la arki jiray in la yidhaahdo ninkaasi muddo dheer buu guur meer ahaa
haye
dee cidina ma meerta haddee haddeeray makhaayad halkana kafay aad ka wada shubanaysaanoo in yar kabacdi waa laisguursaday baad maqlaysaa
ma xilligan
ee ha qurbaha iyo meelahan
oo sawtaan moodayay inay yaro adag tahay oo shuruudo badan iyo wax jireen
shuruudo badan ma jira hadduu ninku una sarir haysana gabadha haysata hadduu ninku shaqaynina gabadhaa shaqaysa waa iska easy marka maxaa kaleo easy noqday ma taqaan
he
maadaama easy laysku guursaday haddana si yaroo fudud baa laysku furayaa
oo gebigaba
ha
haye
marka si yaroo fudud baa isku furaa tiraa gabadha inaadan maxaa dhacay sawtaad ninka ow ayaan dhawayd bishii horeyba ahayd markaad guursateen goormaad ninkii kala tagteen
haye
waxay ku leedahay dinaar maydajkunbu kan igu badinayaa mid naf lamu ahay
macnaha waxay leedahay tiradii macnaha lay qabay ee xadiga laba nin hore ama saddex nin horeyna soo kala tageen saasaa loo jeedaa
ha tiradii unbu igu badinayaa iyado shan iyo labaatan jira waxaa laga inay saddex kala tageen marka markay afartan gaadhade ilaa sideed bay noqon
oo meesha dhibaata ka jirtee
inamadina sidoo kale iyaguna
haye
inamadina waa hit aan rankaas waa iska easy markaa berigii hore dee qiimuu lahaan jiray oo xidid baa u kulmitay gabadha iyo wiilka oo xejin jiray oo sida laysu furaa way adka xitaa iyagoo isnacay baa laysku qasbi jiray
laakiin cadaray ma laysweydiiyaa marka laysyar meheersanayo ma la yidhaaho nuu hebelow ama heblaayo imsaad soo furtay ama imsaa ku soo furay su-aashaa ma laysweydiiyaa
maya waa laga booda waxa la yidhaha mar kalaan kaaga sheekeyna horta bal inoo dhamaarin
dib baa loo dhigtaa
dib baa loo dhigtaayo
he
xitaa dee wax big deal ba dee lama aho
haye
waa iska caadi
bal maxaad is odhan lahayd bal haddii cadaray adiga maanta lagu odhan adoo qurbaha hadda iskaga nool waayaha dadka soomaalidu ku sugan yihiin noocaa yahay haddii talo lagu weydiin laha maxaad odhan lahayd
wallahi waxaan odhan lahaa geed walba in gubta hoos taalla ha layska intii lambarku kugu badan lahaa
haye
shan iyo lix baa soo furtay la odhan lahaa inantaas inay keeda ay dabeecaddiisa bartay iska haysato ayaa aniga ila fiican inankuna sidoo kale isaguna u dulqaad yeesho laysu dulqaato
haye
waayo marka lays hore ee lays baranayo qof kasta uu akhlaaq wanaagsan uu dabeecad wanaagsan waa aadna waa laysu soo qurqurxiyaa waa laysu soo dhaldhalaaliyaa hadhowna runtii baa imanaysa waxaa jiri jiray sumcadda iyo muxuu ahaa waxyaalo badan baa jiri jiray iyo xididka iyo caruurta oo loo meel dayo oo la yidhaahdo dee gabadh caruur wadatay yaa guursanayay oo toban caruuroo wadatay iyo ilmaha aabaheed baa u rooniya waxaasaa laga fikiri jiray
gudahaanba dhageystayaalinta waxay naga eeg xubinteennii qurbe waxaana marti noogu ahayd cadar axmed kaahin oo ah jilaa guud ahaan caan ka ah geyga soomaalidu degto cadar oo ku sugan dalka maraykanka ayaa khadka telefoonka iigu warramaysay tan iyo intaynu barnaamijka xiga ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiiso leh
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar iyo barnaamijka qurbe ayaad la socoteen haatanna waa xubintii cayaaraha iyo maxamuud mascade
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faafibaadda ciyaaraha oo qodobada aan idinku hayo ay ka mid yihiin wixii kala qabsaday real madrid iyo barcelona iyo horyaalka dalka ingiriiska oo kooxaha manchester united iyo chelsea aad mooddo in ay wacdare hor leh soo bandhigeen hase ahaatee bal aan ku hormaro natiijooyinka horyaalka dalka ingiriiska kooxda manchester city ayaa sabtidii 3 kaga badisay west bromwich albion aston villa gurigeeda 1-0 swansea ayaa uga badisay kooxda arsenal oo la ciyaaraysay newcastle unitedna 2-1 arsenal ayaa ku badisay southampton 2-0 ayay burnley ku dardartay stoke city iyo crystal palace oo wada ciyaarana waxaa ku guuleystay crystal palace 2-1 tottenham hotspur iyo kooxda leicester city oo wada ciyaaray kulan xiiso badan ayaa dhex maray oo 4-3 ayaa waxaa ku badisay kooxda tottenham hotspur ciyaaryahan kane ayaa 3 gool u dhaliyay kooxda tottenham west ham united iyo sunderland oo wada ciyaarayna 1-0 west ham ayaa ku badisay shalay habeenkii xalayna kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi waxaa iskaga hor yimid kooxaha everton iyo queen park rangers everton ayaa 2-1 ku badisay hull city oo gurigeeda marti loogu ahaa chelseana marti gelinaysay 3-2 chelsea ayaa ku guuleysatay 2-0 qaybtii hore waxaa la hormartay kooxda chelsea hase ahaatee waa laga daba keenay oo bareeja 2-2 ayaa lageeyay ilaa markii dambe uu chelsea ciyaaryahan remy oo dib kasoo galay goolka guusha u dhaliyey hase ahaatee kulankii ugu xiisaha badnaa dalka ingiriiska waxa uu dhex maray kooxaha manchester united iyo liverpool ciyaartaasi oo ka dhacday gegida ciyaaraha ee anfield ee magaalada liverpool ayaa qaybtii hore waxaa gool la hormartay kooxda manchester united goolka waxaa u saxiixay ciyaaryahanka la yidhaahdo mata oo isagu maalmahan aad mooddo inuu wacdaro gaara garoomada kula soo laabtay qaybtii dambe ciyaarta waxaa liverpool ay beddel kusoo gelisay ciyaaryahan stephen gerrard hase ahaatee 1 daqiiqo oo keliya ma dhammayn intuu garoonka ku jiray oo calaamada gujuudan ayaa loo taagay kadib markii uu ku istaagay ciyaaryahan herrera oo khadka dhexe u maamulaya kooxda manchester united intaa kadib waxaa dhacday in manchester ay awooddeedii si laba lixaadsato kadibna ay gool kale la timaado ciyaaryahan mate ayaa laba lugaalay u dhaliyay kooxdaasi sidaasina 2-0 ayay muddo badan kooxda manchester united ciyaarta ku hogaaminaysa gabagabadii kooxda liverpool gool ayay soo gudda oo ciyaaryahan storage ayaa goolka u dhaliyay kooxda liverpool taasi waxay ka dhigan tahay in kooxda liverpool haatan 4 dhibcood laga sara maray oo manchester united ay kaalinta 4-aad ka gashay toddobaadka dambe liverpool waxay la ciyaari doontaa kooxda arsenal lama oga inay garoonka emirates guul kala imaan doonto haddii aanay kulankaa badinna waxay ka rajo dhigi doontaa inay sanadkan usoo gudubto horyaalka qaaradda yurub haatanna waddanka spain magaalada barcelona garoonka caanka ee camp nou stadium oo 900,000 oo taageerayaal fadhiyeen waxaa habeenkii xalay ahaa ku ballansanaa kooxaha barcelona iyo real madrid kulankan oo dabcan dunida looga qiimeeyo sida koobka adduunka ciyaartiisa kama dambaysta oo kale ayaa ciyaartooyda iskaga hor yimid waxaa ka mid ahaa cristiano ronaldo iyo messi oo ah labada ciyaaryahan ee dunida maanta loogu jecel yahay islamarkaasina lagu tilmaamo inay yihiin kuwa ugu wanaagsan kulankii xalay labada kooxood waxay soo bandhigeen banooni aada u xiiso badan oo dadkii daawanaya ay ka heleen qaybtii hore ciyaarta waxaa ku gacan sarreysay oo banoonigeedu uu aada u sarreeyay kooxda real madrid hase ahaatee goolka waxaa la hormartay kooxda barcelona ciyaaryahan matias oo difaac uga ciyaara ayaana u dhaliyay ronaldo ayaa bareejeeyey oo 1-1 ayaa qaybtii hore lagu kala nastay qaybtii dambe markii lasugu soo laabtay ciyaaryahan suarez ayaa barcelona gool u dhaliyay waxayna barcelona u ekeyd koox kasoo kabatay qaybtii hore ciyaarta sidii laga gacan sarreeyey ciyaaryahanada messi luis suarez neymar iyo iniesta ayaa banooniga ku faajafaajoonayay oo marba dhan iskugu dhiibayay waxaana beddel kusoo galay ciyaaryahan xavi oo isagu aad moodaba haatan inuu calankiisii ciyaaruhu sii laalaado hase ahaatee waxaa laga garanayay banooni qurux badan inuu kusoo biiriyay kooxdaho markii uu soo galay ciyaarta ayaa fursadahoodu aada u bateen gabagabadii ciyaarta 2-1 ayay kusoo gabagabooday oo barcelona horyaalka waddanka spain 4 dhibcood ayay haatan ku hogaaminaysaa ciyaaryahanada ronaldo iyo messi oo xafiltan gaar uu ka dhexeeyana waxaa guusha habeenkii xalay ku geeraaray ciyaarihan Messi inkastoo aanu gool dhalin oo Ronaldo gool dhaliyay haddana guusha 3 dhibcood dhanka Messi ay xigsatay haatan labada ciyaarihan min 32 gool iyo 31 gool ay kala leeyihiin oo 32 waxa iska leh ciyaarihan Messi halka ciyaarihan Cristiano Ronaldo oo 19 gool leeyahay waxaan la ogeyn sanadkan halka ay labada ciyaartoy ku kala dambeyn doonaan markuu riyalka dalkaasi la soo galo gabeeyo sidoo kalena waxay labada kooxood ee Barcelona iyo Real Madrid u soo gudbeen wareega 8 ee ciyaaraha qaran bayu halkaana waxayna la ogaan doonaa sanadka dambe cidda labada ciyaarihan ku guuleysata ciyaarihanka ugu wanaagsan dunida dhegeystayaal barnaamijkii faaqadaha ciyaaraha toddobaadkan waa nageysatay kulan dambe oo maxaa soo idin sidaay nabadgelyo
adii umadsan yahay maxamuud mascadde oo la socodsiinayay xubintaasi faaqadaha ciyaaraha kala socodteena waa v o a hatan aan ku wadansano codka dabacsanaya fanaanka cabdi diini
si fanaanka Cabdiin ayaan ku soo gabagabeynayna guud ahaan idaacaddii Cawisnimo intaan markala kulmayno waa Xuseen Barre iyo Caashe oo idan la sidaasiyo nabadgelyo.